frá sambúð til þjóðarmorðs, kerfisbundin eyðilegging Palestínu. Á 19. öld var Palestína undir stjórn Ottómanna merki samfélagslega sátt. Múslimar, kristnir og gyðingar 25.000 sefardískir og misrahískir gyðingar meðal að næstu arabísk síbúa bjuggu saman í borgum eins og Jerúsalem, Hebron og Jaffa. Þeir deildu mörkuðum, hverfum og menningarhefðum, en Ottómanna millitkerfið veitti minnihlutahópum eins og gyðingum vendaðan réttarstöðu. Þótt minniháttar spenna kæmi upp var ofbeldisfullur ágreiningur sjaldgæfur og félagsleg tengsl fóru oft yfir trúarleg mörk. Þessi brotækta friður var eyðilagður af nýlenduverkefni sem setti evrópskar sionistískar metnaðarfullar áætlanir framar meirihluta innfætra palestínumanna sem leiddi til 77 ára landtöku, aðskilnaðarstefnu og þjóðarmorðs. Sionistahreyfingin sem Theodor Herzl stofnaði formlega á Sionistaþinginu 1897, lýsti Palestínu sem markmið fyrir gyðingaríki árið 1899, knúin áfram af evrópskri gyðingahattur og nýlendu hroka. Litlar byggðir, fjármagnaðar af evrópsku fjármagni, spruttu upp Palestínu og fluttu bændur frá landi sínu með kaupum á landi frá fjarverandi ottómönskum landeigendum. Endurvækning hebresku sem nútímamál styrkti aðskilnaðarkennd, sem fjarlægði núverandi gyðingasamfélög sem voru samþætt aröpum. Árið 1917 sá Balfour yfirlýsingin bandstrykt hönnuð af sionista lobbyistanum Baron Rothschild, Arthur Balfour, utanríkisráðherra Bretlands, lofa Palestínu, landi sem hann hafði enga rétt til að gefa, sem heimaland gyðinga, án tillits til réttinda og væntinga arabíska meiri hlutans. Á 1930 árunum jókst spennan enn frekar með hafara samningnum, skelfilegum samningi milli sionista hópa og nasista Þýskalands. Hann flutti 60.000 þýska gyðinga og eignir þeirra til Palestínu í skiptum fyrir þýskar vörur. Þegar gyðingaflutningar í aukust í 450.000 árið 1939, hófu sionistískir vígamenn eins og Irgun og Lehi skelfilegar árásir. Sprengju árásir þeirra, eins og árásin á King David hótelið 1946 sem drap 91, og morð á breskum og arabískum skotmörkum gerðu breska umboðið óstjórnlegt. Úrsögn Bretland sárið 1947 leiddi til skiptingarþings Sameinuðu þjóðanna, mjög ósanngjörns áætlunar sem kveikti á Nakba og setti sviðin fyrir áratuga þjáningar Palestínumanna. Ósanngjörni skiptingarþings Sameinuðu þjóðanna. Skiptingarþing Sameinuðu þjóðanna 1947, ályktun 181, var nýlenduskipting sem gekk gegn sanngjörni og sjálfsákvörðunarrétti. Þrátt fyrir að Palestínumenn væru 67% íbúa, 1,2 milljónir, og gyðingar 33% 600.000, úthlutaði áætlunin 56% af landi Palestínu til gyðingaríkis, þar á meðal frjósömum strandhéruðum og mikilvægum efnahagsmiðstöðum eins og Jaffa og Haifa. Palestínumenn, sem áttu 94% af landinu og höfðu búið þar aldir, fengu 43%. Sundurleit, minna frjósöm svæði á Vesturbakkanum og Gaza. Áætlunin hunsaði líðfræðilega raunveruleikan, gyðingar áttu minna en 7% af landinu og voru í minnihluta í hverju héraðinu með Jaffa. Jerúsalem, sameiginleg heilög borg, var lögð til sem alþjóðlegt svæði án tillits til réttinda Palestínumanna. Arabíski meirihlutin hafnaði áætluninni sem broti á réttindum sínum, á meðan sionista leiðtogar samþykktu hana sem skref í átt að meiri landhelgistjórn, eins og síðar var sannað með útvíkun þeirra út fyrir úthlutaðar landamæri. Sameinuðu þjóðirnar, undir yfirráðum vestrænna ríkja, þvinguðu þessa skiptingu án samráðs við Palestínumenn, sem endurspeglaði nýlendu hroka og setti sionistískar væntingar framar innfætt til fullveldisrétti. Nakba og arfleifð hennar. Árið 1948, þegar Ísrael lýsti yfir stofnun ríkis, hófst Nakba, hörmung á arabísku. Yfir 700.000 palestínumenn, helmingir arabíska íbúa, voru ýmist neytir til brottflutnings eða flúðu í ótta þegar sionistískir vígamenn jöfnuðu yfir 500 þorp við jörðu. Fjöldamorð eins og í Deir Yassin, þar sem yfir 100 almennir borgarar voru myrtir, sementuð óttan. Palestínumenn voru reknir til Gaza, Vesturbakkans og flóttamannabúða í Jórdaníu, Líbanon og Sýrlandi, og þeim var meinað að snúa aftur. Þessi þjóðernishreinsun, vandlega skipulögð af mönnum eins og Josef Weitz, embættismanni gyðinga þjóðarsjóðsins sem árið 1940 lýsti yfir. Það er ekkert pláss fyrir bæði þjóðirnar í þessu landi. Eina lausnin er Palestína. Án Araba lagði grundvöllin að aðskilnaðarstefnu Ísraels. Sýn Weitz þvingaða flutninga mótaði grimmt Nakba og heldur áfram að enduróma í landtöku Palestínumanna. Landtaka og flutningur á Vesturbakkanum. Frá hernámi Ísraels á Vesturbakkanum 1967 hefur landtaka verið stöðug. Yfir 700.000 ísraelskir landnemar búa nú í ólöglegum byggðum, reistum á stóli landi Palestínumanna sem sundrar Vesturbakkanum í ótengt svæði. Stefna Ísraels, landúrptaka, húsrif og takmarkandi leyfi hefur flutt 2.000. Samkvæmt Selem hafa yfir 20.000 heimili Palestínumanna verið rifin frá 1967, oft undir yfirskinni skort sá leyfum sem Ísrael veitir sjaldan. Í svæðum eins og Jórdandalnum og austur Jerúsalem standa heilu samfélögin frammi fyrir brottvísun, til dæmis er 1.000 íbúum Masaferi átta ógnað með brottflutningi til að auka hernaðarsvæði. Útbreiðsla byggða, studd af ísraelskum lögum og hernaðarvernd hefur tekið yfir 40% af landi Vesturbakkans með palestínumenn takmarkaða við 165 eyjar undir ströngu eftirliti. Eftirlitsstöðvar, vegatálmar og aðskilnaðarmúrin sem Alþjóðadómstóllinn lýsti ólöglegum árið 2004, slíta fjölskyldur, landbúnað og lífsveiðurværi sem gerir líf palestínumanna óviðunandi. Þessi kerfisbundna þjófnaður, ásamt synjun á byggingarétti, neyðir til flutninga á meðan aðskilnaðarstefnan er styrkt. Ofbeldi landnema á Vesturbakkanum. Ofbeldi ísraelskra landnema á Vesturbakkanum er dagleg ógn, studd af ríkisþáttöku. Landnemar, oft vopnaðir og verndaðir af ísraelskum her, ráðast á bændur, fjárhirða og þorp palestínumanna með það að markmiði að reka þá af landi sínu. Árið 2024 einu skráði Sameinuðu þjóðirnar yfir 1200 árásir landnema, þar á meðal líkveikjur, skemmdarverk og líkamlegar árásir. Í þorpum eins og Hufara og Kusra hafa landnemar brennt heimili, ólífutré og búfé, með atburðum eins og Hufara fjöldamorði 2023 sem skildi einn palestínumann eftir dauðan og 100 særða. Ísraelskir hermenn standa oft hjá eða grípa inn í gegn palestínumönnum sem verja sig. Putselem greinir frá því að landnemar, studdir af herstöðum, hafi skapað bannsvæði fyrir palestínumenn og tekið þúsundir hektara með ofbeldi. Af gaf fullir landnemahópar, eins og hilt og bíó út, miða opinskátt að því að reka palestínumenn burt. Styrtir af stjórnmálamönnum eins og Bezalel Smotrik, sem stýrir byggðastefnu og hefur kallað eftir undirokkun palestínumanna. Þetta ofbeldi, sem sjaldan er sótt til saka, er tæki þjóðernishreinsunar sem gerir tilvist palestínumanna ótrygga. Þjóðarmorðsretorík og aðgerðir. Retorík ísraelskra leiðtoga hefur lengi afmennskað palestínumenn réttlætt grimmdarverk. Karlið eftir Palestínu án Araba frá Josef Weitz árið 1940 fékk endurróm áratugum síðar hjá mönnum eins og Ovadia Josef Weitzan, fyrrverandi hershöfðingja, sem árið 1983 líkti palestínumönnum við drukknar kakkalakka í flösku, viðurstekilega líkingu við innilokun og útrýmingu þeirra. Nýlega, í október 2023, setti varnarmálaráðherra Yoav Gallant fullkomna umsátt á Gaza, lýsandi, engin rafmagn, engin matur, ekkert eldsneyti. Við erum að berjast við mannleg dýr. Fjármálaráðherra Bezalel Smotrik, sem mælti fyrir algjöri eyðileggingu Gaza, sagði árið 2023 að eyða Gaza væri nauðsynlegt, studdi hungursneyð og sprengju árásir. Þessar yfirlýsingar, ásamt aðgerðum eins og umsátrínu og stöðugum loftárásum, samræmast skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna á þjóðarmorði, vísvitandi athafnir til að eyða þjóð. Jerúsalem fánagangan, árlegur atburður síðan 1967, sé þúsundir ísraelskra öfgafullra þjóðernisina, þar á meðal landnema, hrópa dauði áröpum í gegnum austur Jerúsalem, helgisíður haturs vendaður af lögreglu. Árið 2024 réðust göngumenn á verslanir palestínumanna og blaðamenn án verulegra afleiðinga sem gerir þjóðarmorð stemmingu eðlilega. Áframhaldandi þjóðarmorð í Gaza. Gaza, 365 ferkilometra fangelsi fyrir 2 miljónir, stendur frammi fyrir óstöðvandi hryllingi. Síðan október 2023 hefur ísraelski herinn drepið yfir 60.000 palestínumenn, 70% konur og börn, samkvæmt áætlunum heilbrigðisráðuneytis Gaza. Umsátrinu, herpt af Gallant og Smotrik, hefur svelti 80% Gaza-búa með 1,8 miljónir sem standa frammi fyrir bráðir í fæð óöryggi, Sameinuðu þjóðirnar, 2025. Hjálparstöðvar Gaza Humanitarian Foundation, stofnaðar 2025, eru dauðagildrur, yfir 743 palestínumenn drepnir og 4891 særðir, oft af ísraelskum skotríðum og sprengjum, meðan þeir leita að mat. Amnesty International og læknar án landamæra kalla þessi verk hugsanlega stríðsglæpi og Sameinuðu þjóðirnar lýsa hungurstefnu Ísraels sem þjóðarmorði. Sjúkrahús, skólar og flóttamannabúðir liggja í rúst með 90% af innviðum Gaza eyðilögða. Grimtin, börn skotin, fjölskyldur grafnar undir rústum og mannfjöldi niður skorinn, endurspeiklar vísvitandi áform að útrýma þjóð. Niðurstaða. Frá sambúð 19. aldar til þjóðarmorðs í dag er saga Palestínu saga nýlenduþjófnaðar, svika og stöðugra grimdarverka. Ósanngirni skiptingar þings Sameinuðu þjóðanna, þjóðernishreinsun Nakba og áframhaldandi landtaka og ofbeldi landnema á Vesturbakkanum mynda samfellu kúunar. Þjóðarmorðsretorík frá Vits til Gallant, magnað upp með dauði áröpum hrópum, nærir kerfi sem dafnar á þjáningu palestínumanna. Fjöldamorðin í Gaza, með yfir 60.000 dauða, eru ekki bara harmleikur heldur glæpur gegn mannkyninu, stuttur af alþjóðlegri þögn. Barátta palestínumanna krefst ekki bara minningar heldur réttlætis.